Lupta credinței. Stimați prieteni și dragi ascultători, bine v-am găsit în această zi specială. Vă invit cu multă plăcere și cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 25. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe tot poporul Samariei. Toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, îl ascultau cu luare aminte și îi ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari pe care le făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Doresc din toată inima ca Domnul Dumnezeu să ne călăuzească și astăzi pe fiecare dintre noi și să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu. Scumpii mei prieteni și dragi ascultători, invitatul nostru acum este pastorul Radu Mari și el ne va prezenta și ne va desluși textul biblic pe care l-am citit în urmă cu câteva momente. Fiecare dintre noi în această zi vom putea vedea cum este credința care vine de la Dumnezeu. Avem nevoie de o credință deosebită, o credință specială. Nu orice credință este o credință mântuitoare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că și demonii cred și se înfioară, dar asta nu schimbă cu nimic viața lor. Dragii mei prieteni și ascultători, în această zi vă invit cu drag și vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră să lăsăm inima și viața noastră cercetată de Dumnezeu. Dumnezeu să sădească în noi o credință vie, o credință mântuitoare. Tocmai de aceea vă invit să ascultăm cu toții cuvântul Domnului.
Am citit un cuvânt din Cartea Faptele Apostolilor, un cuvânt frumos, dar un cuvânt interesant, un cuvânt care ne prezintă un incident. Pe de o parte, cuvântul acesta ne prezintă modul în care Evanghelia a ajuns în Samaria și succesul de care a avut parte în locul acela, dar pe de altă parte ne prezintă și un exemplu negativ. Un om care s-a pocăit, și în realitate nu s-a pocăit. Adică un pocăit nepocăit. Oare numai în secolul I, în vremea apostolilor, au fost pocăiți nepocăiți? Sau mai sunt și astăzi? Dar aș vrea să nu ne uităm așa în stânga și în dreapta, oare cui s-ar potrivi cuvântul acesta? Aș vrea să ne gândim la noi. Suntem noi oare pocăiți cu adevărat? Doamne ajută-ne! Aș vrea să încep mai întâi prin a spune că Samaria din vremea aceea este ca și lumea din vremea noastră. Oamenii la care a ajuns cuvântul lui Dumnezeu în vremea apostolilor sunt ca și cei din vremea noastră. Din cel puțin două motive, din cel puțin două puncte de vedere. Dacă o să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, samaritenii erau un popor așa ciudat, aparte, erau o combinație. Avem noi o expresie, mie nu prea îmi place să o folosesc, dar cam ăsta e sensul, un fel de corcitură. Nu erau 100% nici evrei, dar nu erau 100% nici dintre neamuri. Era ceva hibrid. Aveau parte de la evrei și parte de la neamuri. Acum, ce este interesant, când ne uităm la samariteni, în cartea 2 Împărați, în capitolul 17, de acolo de unde citim prima dată despre ei, că împăratul Asiriei i-a adus pe teritoriul vechiului Israel ca să populeze, după ce i-a luat pe evrei și i-a adus în Babilon. Versetul 25 spune, când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, nu-L cunoșteau pe Domnul. Și atunci Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Și atunci și-au dat seama, măi, nu-i de glumit, ceva trebuie să facem. Necazuri, probleme, moarte. Și atunci au zis, avem nevoie de cineva care să ne învețe cum să ne închinăm Dumnezeului lui Israel. Împăratul Babilonului a trimis preoți ca să îi învețe, dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu că în final alegerea samaritenilor a fost următoarea. Versetul 33 și 34 spune așa, astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi, își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduierile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel. Deci samaritenii aveau o anumită cunoștință despre Dumnezeu. Din Vechiul Testament recunoșteau primele 5 cărți ale lui Moise. Le învățau, le respectau, dar restul nu. Pe de o parte îl slujeau pe Domnul, dar pe de altă parte slujeau și dumnezeilor, neamurilor, de unde fuseseră mutați. Aș vrea să vă uitați la contextul în care trăim noi astăzi. Și nu mă duc mai departe decât România, Europa, așa zis creștină, nu vi se pare că mediul în care trăim noi astăzi. Lumea în care trăim noi astăzi este tot la fel ca lumea din Samaria. Oameni care au o anumită cunoștință despre Dumnezeu. Oameni care atunci când vin nenorociri, vin inundații, vin necazuri, cutremure, se pun în genunchi și se roagă lui Dumnezeu. Au o anumită cunoștință despre Dumnezeu, dar în același timp slujesc și dumnezeilor lor și își văd mai departe de viața lor trăită în neconcordanță cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Samaria de atunci este ca și lumea din vremea de astăzi. Din acest punct de vedere că este un amestec. Există parțial cunoștință de Dumnezeu, dar în cealaltă parte oamenii trăiesc în mod păgân, având obiceiuri pe care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă. Dintr-un al doilea punct de vedere, lumea de astăzi seamănă cu Samaria, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Samaria, după ce Filip a ajuns acolo și Dumnezeu l-a folosit, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. O lume suferindă, o lume în care oamenii aveau nevoie de un ajutor, o lume care era controlată de puteri străine, oameni demonizați, oameni aflați sub puterea vrăjmașului. Oare astăzi lumea în care trăim noi nu este tot așa? O lume care suferă, o lume care are multe nevoi. Uitați-vă în jur, atâția oameni care sunt sub puterea celui rău. Lumea de atunci este ca și lumea de astăzi. Și lumea de astăzi, ca și cea de atunci, are nevoie de Evanghelie, are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să-L predicăm și să-L spunem oamenilor, pentru că au nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu. În situația aceea era un om care spunea el că are soluții la problemele lumii. Așa cum și astăzi sunt oameni care spun, ei au rezolvări, au soluții la nevoile oamenilor. Era Simon Magul, care spunea despre sine că este un om însemnat. Adică el pe sine se considera un om important, un om care are ceva de spus. Un om pe care lumea trebuie să-l asculte. Și într-adevăr, mulți îl ascultau. Uitați-vă în jur. Și uitați-vă câți oameni se ridică și în vremea de astăzi și spun despre ei înșiși că sunt oameni însemnați. Că sunt oameni importanți, oameni care au autoritate, oameni care știu ce spun. Întrebarea este, cine i-a trimis? Omul acesta îi uimea pe locuitorii Samariei cu vrăjitoriile lui. Și oamenii luau aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Uitați-vă la lumea de astăzi și o să vedeți cât de mult caută rezolvare în ocultism. Oameni care aleargă la ghicitori, oameni care aleargă la magie ca să-și rezolve problemele din setea lor de a cunoaște viitorul. De aceea spuneam, lumea de atunci este tot la fel ca și lumea de astăzi. Și o mai dau un amănunt ca să vedeți că oamenii nu sunt diferiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10, toți oamenii din Samaria, de la mic și până la mare, ziceau același lucru despre Simon. Că ceea ce face el este prin puterea lui Dumnezeu. De la mic și până la mare. Oare astăzi nu se întâmplă tot la fel? De la oamenii neînsemnați, oameni needucați, oameni care n-au școală, n-au pregătire și până la cei care se consideră oamenii inteligenți, caută rezolvare și soluție nu la Dumnezeu, ci la ocultism. Caută rezolvare nu în cuvântul lui Dumnezeu, ci caută rezolvare la cel rău. De la mic și până la mare, oamenii sunt implicați și se interesează de aceste lucruri pe care Dumnezeu le condamnă. În împrejurarea aceasta, când Filip ajunge în Samaria, Dumnezeu îl folosește și Samaria primește cuvântul lui Dumnezeu, Ierusalimul respinge, Samaria primește. Vedeți, dacă cineva respinge cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu falimentează. Lucrarea lui Dumnezeu merge mai departe. Nu vor cei din Ierusalim să primească Evanghelia. Se oprește acolo lucrarea lui Dumnezeu? Nu, ea merge mai departe. Samaria își deschide inima. Oamenii de acolo primesc cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul în versetul 8, și a fost o mare bucurie în cetatea aceea. Aș dori ca în cetatea în care noi trăim, Dumnezeu să dea această mare bucurie. Și să știți că această mare bucurie nu înseamnă altceva decât în momentul în care oamenii se întorc la Dumnezeu. Împreună cu cei din Samaria și Simon, spune Biblia că a crezut. Însă eu spuneam, Simon este un model de om pocăit, nepocăit. M-am gândit dacă aș fi fost eu în locul lui Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, m-am gândit poate că n-aș fi scris episodul ăsta, nu? În mijlocul unei lucrări frumoase, strici imaginea cu acest incident. Poate că aș fi spus numai, uite, a fost o mare bucurie în cetatea Samariei. Oamenii s-au întors la Dumnezeu și apoi să trec mai departe și să spună, au venit apostolii, au pus mâinile peste oameni, s-au rugat și au primit Duhul Sfânt. Însă cuvântul lui Dumnezeu nu are nimic de ascuns. Oamenii de multe ori ascund multe lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu e un cuvânt deschis, e un cuvânt care nu vrea să ascundă nimic. De aceea este un cuvânt în care ne putem încrede fiecare dintre noi. Una dintre acuzațiile care se aduc în general Bisericii lui Dumnezeu este aceea că zice, lasă-mă, zice, și cu voi că aveți voi destui ipocriți acolo. Zice, la ce mă mai pocăiesc, că cunosc eu de atâția acolo în biserică care nu sunt pocăiți. Noi n-am pretins niciodată că biserica este perfectă. Biserica este locul în care oamenii vin să se pocăiască. Și pocăiții vin să se pocăiască. Este locul în care Dumnezeu ne pregătește pentru împărăția Lui. Dar recunoaștem că uneori se pot strecura între noi oameni ca și Simon, oameni care pretind una, dar în realitate sunt cu totul altceva. De aceea cred că acest cuvânt ar trebui să fie un cuvânt în care să ne verificăm fiecare dintre noi oare ce fel de credință avem, oare ce fel de pocăință avem, una reală, una autentică, una pe care Dumnezeu să o mărturisească sau una de fațadă. Una doar înaintea oamenilor. Simon este omul care a încercat să-i păcălească pe ceilalți, să-i amăgească. Dar în ultimă instanță, singurul care a fost amăgit a fost el însuși. Sunt oameni care vor să amăgească pe alții cu pocăința lor și vreau să vă spun, poți păcăli pe oameni, dar nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu. Îi amăgești pe oameni, dar în final, singurul care se amăgește este cel care trăiește o viață duplicitară. Cel care în aparență vrea să pozeze a fi un om credincios, dar pe de altă parte, în viața lui, există păcat. Și există lucruri de care nu s-a pocăit, așa cum a fost omul acesta. Aș vrea să mă opresc la câteva caracteristici, câteva paradoxuri pe care le observăm în viața lui Simon. Și în primul rând aș vrea să spun că Simon este un om care a vrut să fie creștin, dar fără pocăință. Și nu poți să fii creștin adevărat dacă nu te pocăiești, dacă nu mă pocăiesc. Spune aici în versetul 12, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și anume lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Și versetul 13 continuă și spune, chiar Simon a crezut, alături de ceilalți. A spus, Simon, și eu cred. Și eu vreau să am credința aceasta. Însă, credința lui n-a fost o credință autentică. Probabil a fost o credință la nivelul minții, la nivelul intelectului, dar n-a fost o credință a inimii. Pentru că, uitați-vă ce îi spune Dumnezeu de la versetul 21 la 23, inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Eu vă întreb, un om care are credința adevărată în Dumnezeu, care crede din toată inima, are inima curată sau inima lui rămâne în continuare murdară? Așa să vă citesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Credința adevărată, credința care vine de la Dumnezeu, este credința care curățește inima. Însă credința lui Simon n-a fost una biblică, una după voia lui Dumnezeu, pentru că inima lui a fost în continuare o inimă murdară. Și uitați-vă ce spune versetul 22. Pocăiește-te dar de această răutate a ta, căci văd că ești plin de fiere amară și lanțurile răutății. Păcatul în viața omului, să știți, nu aduce altceva decât amărăciune. Uitați-vă la oamenii din jur care trăiesc într-o amărăciune, în resentimente, în invidie. Oameni care, după expresia aceea, pe la spate, în junghie, pentru că inima omului, fără credință, fără pocăință, este plină de fiere amară. Și o a doua caracteristică a vieții trăite în păcat este că omul acela este înrobit. Păcatul înrobește omul, îl ține legat în lanțuri, dar omul care crede Evanghelia este omul eliberat. Este omul care are inima curățită. Deci e un paradox. Nu poate să spună cineva, eu cred în Dumnezeu, eu îl slujesc pe Dumnezeu, dar inima lui să fie plină de ură, plină de fiere amară. Eu cred că o credință adevărată este o credință care curățește inima. Mărit să fie numele Domnului. Simon a vrut să fie creștin, dar fără pocăință. Și nu se poate. Poți să spui eu cred în Dumnezeu și să nu fii creștin. Simon a crezut și n-a fost creștin. Poți să te botezi și să nu fii un copil al Domnului. Pentru că nu botezul în sine este garanția mântuirii. Omul care crede din toată inima să facă botezul. Dar botezul în sine nu te mântuiește. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a fost botezat, Simon s-a alăturat bisericii. Nu se mai despărțea de Filip. Te-ai uitat la un astfel de om și a spune, mă, dar ăsta da candidat de botez. Dacă i-ai fi dat la Simon să dea un examen de cateheză, probabil că lua nota 10. Că din exterior, așa când te uitai la el, era impecabil. Un om care crede, un om care se botează, un om care imediat se alătură bisericii. Ba mai mult spune că privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Era un om care era interesat, un om uimit. Și cu toate acestea, un om care în inima lui nu s-a întors spre Dumnezeu. Mă gândesc de multe ori când particip la serviciul de botez. Oare câți din cei care sunt îmbrăcați în haine albe, despre care poate noi am spus, am bifat, e în regulă, poate face botezul. Oare la câți a bifat și Dumnezeu? Oare despre câți poate să spună nu omul, ci Dumnezeu? A crezut cu adevărat. Dar vreau să vă mai spun ceva. Cred că nu există nuntă la care să nu mă gândesc și la următorul aspect. Întotdeauna îi întrebe cei care sunt acolo și urmează să facă nunta dacă au trăit o viață curată până la momentul căsătoriei. Și în afară de faptul că mărturisesc ei și spun da, totul este în regulă, n-ai cum să-i verifici. Că nu ești nici detectiv, nu m-a chemat Dumnezeu să fiu detectiv, dar îmi pun întrebarea, oare câți au trăit cu adevărat o viață curată înaintea lui Dumnezeu? Și vreau să vă spun că mai devreme sau mai târziu, dacă am trăit lângă Dumnezeu, se va vedea, iar dacă ne-am permis alte lucruri, se va vedea și lucrul acesta. Filip l-a botezat pe Simon și nu și-a dat seama că ăsta nu-i pocăit. Că noi de multe ori acuzăm, păi dar ce frate, nu știu că ăsta nu trebuia botezat. Da, dar din exterior părea bun. Sunt situații în care numai dacă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, arată lucrul acesta, îți dai seama în momentul acela. Filip a fost omul lui Dumnezeu, a fost un om bine intenționat, dar nu i s-a dat lui să vadă ce este cu adevărat în inima omului. A fost nevoie să vină apostolii de la Ierusalim, să vină Petru și Ioan și observați Întotdeauna falsul se dă de gol. Prin vorbele lui, Simon a arătat că el de fapt nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Și în momentul acela, apostolii au putut să vadă ce este cu adevărat în inima omului. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, ca întotdeauna Dumnezeu să îndrepte oamenii aici care au inima curată. Iar dacă sunt oameni care trăiesc duplicitar, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină la distanță până se pocăiesc. Și când se pocăiesc cu adevărat, Domnul se apropie. Uitați-vă ce spune Biblia. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 12 și 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și rețineți, nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Dar cum nu-i primeau apostolii? Dacă vrea cineva să se întoarcă la Dumnezeu, spuneau apostolii, n-aveți ce căuta? Nu. Din ceilalți care n-aveau intenția de pocăință, n-aveau curajul să lipească de ei. Să ne ferească Dumnezeu de oameni care să vină să facă botezul, dar să nu fie pocăiți. Întotdeauna cei care pășesc în apa botezului să fie oameni născuți din nou, oameni care să primească cu adevărat cuvântul în inima lor. Simon a fost un om care a vrut să fie creștin, dar n-a vrut pocăință. În al doilea rând, Simon a vrut mântuire, dar fără sfințire. Și nu se poate. Nu poți să ai parte de mântuire dacă nu vrei și să te sfințești, să te apropii de Dumnezeu. Uitați-vă că după ce în mod public el pare pocăit, când vede că Duhul Sfânt se coboară peste cei din Samaria la punerea mâinilor, vine la apostol și spune, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Gândirea lui este tot lumească. Poate că uneori ne punem întrebarea, de unde am putea ști ce este credința adevărată și ce este credința falsă? De unde am putea noi să ne uităm la un om care în aparență s-a întors la Dumnezeu? Dacă întoarcerea lui este una reală, autentică, o pocăință după cuvântul lui Dumnezeu sau dacă este doar o pocăință de fațadă? Și vreau să vă spun, sunt anumite lucruri pe care ne putem uita. Apostolii și-au dat seama după vorbele lui, după gândirea lui lumească. Dacă eu spun că am crezut în Dumnezeu, m-am botezat, m-am alăturat bisericii, dar mintea mea este tot lumească, oare a fost întoarcere autentică la Dumnezeu? Aș vrea să mai citesc din Marcu, capitolul 4, versetul 19, un alt test pe care îl putem aplica dacă cineva s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Este din pilda semănătorului, așa cum este prezentat în Marcu. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul. Dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Oare în momentul în care cineva se întoarce la Dumnezeu și în loc să se apropie de Domnul, în loc să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu toată ființa lui, lasă în inima lui să năvălească grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, este un indicator dacă omul s-a întors sau dacă nu s-a întors la Dumnezeu. În versetul 17, un pic mai sus, felul în care reacționează când alții îl batjocoresc pentru că este pocăit, este un indicator care arată pocăință sau nepocăință. Tot așa și cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Adică, în aparență, totul este în regulă. În aparență, sămânța răsare. Și aici. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Oameni care astăzi fac botezul și peste o lună au o încercare, au un ecaz. Și vezi că nu mai vin la adunare, nu le mai trebuie pocăință. Atât a fost pocăința. Înseamnă că n-a fost o pocăință autentică. Uitați-vă, vă rog, la Matei, capitolul 25. Este capitolul în care Domnul Iisus prezintă trei pilde în care sunt oameni care, în aparență, fac parte din poporul lui Dumnezeu. 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. care primesc averea stăpânului. Doi, aduc beneficiu, iar al treilea nu face nimic. Iar în partea finală a capitolului este prezentată acea judecată în care oile sunt despărțite de capre. Capitolul 25 ne arată în toate cele trei pilde că sunt oameni care pozează că fac parte din împărăția lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, dar nu toți sunt cu adevărat oameni din împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă la pilda celor 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Credeți că alea neînțelepte n-au vrut să intre la nuntă, n-au vrut să facă parte din împărăția lui Dumnezeu? Au vrut. Dar în același timp, au vrut și să doarmă. Un test după care ne putem verifica dacă credința pe care o avem este o credință adevărată, autentică, este cât de mult înseamnă pentru noi lucrurile lui Dumnezeu. Ce valoare punem noi pe ceea ce pune Dumnezeu valoare? Un om care crede cu adevărat, un om care s-a întors la Dumnezeu cu adevărat, nu poate să fie un om nepăsător, un om indiferent. Oamenii nepăsători, oamenii indiferenți, oamenii pentru care credința este ceva adiacent în viața lor, e un semn de întrebare. Un om întors la Dumnezeu, prioritatea în viața lui este în primul rând să slujească pe Dumnezeu. Oare este această prioritate și în viața noastră? Haideți să ne gândim, oare nu cumva și noi avem momente în care suntem nepăsători, indiferenți față de lucrurile lui Dumnezeu? De aceea Domnul spunea în pilda aceea, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Simon a fost un om care a vrut să fie mântuit, dar n-a vrut sfințire. Și nu poți să fii mântuit fără să dorești sfințirea și apropierea de Dumnezeu. Este un om care s-a înspăimântat când a auzit despre judecata lui Dumnezeu, dar nu s-a înfiorat în ce privește starea lui lăuntrică înaintea lui Dumnezeu. Când Petru și Ioan i-au spus cum este starea lui înaintea lui Dumnezeu, el a zis următorul lucru: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Adică nu cumva Dumnezeu să se atingă de mine. Dar n-a zis, măi, rugați-vă să mă pot pocăi. Măi, ajutați-mă în rugăciune că inima asta e atât de rea că nu vrea să pocăiască. Eu aș vrea să mă pocăiesc, dar rugați-vă și voi pentru mine. El s-a rugat numai să nu fie pedepsit de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ca și cum mai spune, roagă-te să n-ajung în iad, dar nu vreau să ajung nici în rai. Doamne ferește să ajungem în iad. Dacă ați întrebat pe cineva pe stradă, vrei să ajungi în iad? Păi toți ar spune, să mă ferească Domnul să ajungă în iad. Dar ia puneți întrebarea, în rai vrei să ajungi? Vrei să fii un om mântuit? Să vedeți că oamenii nu vor nici lucrul acesta. Oamenii se înfioară, se cutremură în legătură cu judecata lui Dumnezeu, dar nu se înfioară în ce privește starea lor spirituală înaintea lui Dumnezeu. Simon, pe de altă parte, a solicitat rugăciunea altora, dar n-a fost dispus să se roage el pentru el. El a zis lui Petru și lui Ioan, rugați-vă voi pentru mine. Dar în primul rând, fiecare trebuie să se roage el pentru el. Exact cum este cântarea, rugăciunea tatălui meu nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Rugăciunea bisericii nu este de ajuns. Rugăciunea păstorului nu este de ajuns. Eu și fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm. De fapt, un om care este pocăit cu adevărat nu poate să nu se roage. Pentru că Pavel spune în Galateni, în capitolul 4, versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Dacă sunt cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, copilul Domnului, dacă am în inima mea Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu pot să stau nepăsător să nu mă rog. Dar un om care nu s-a întors la Dumnezeu, un om care o pocăință doar de suprafață, de fațadă, n-are nicio grijă de rugăciune, nu îl interesează. Ar vrea alții să se roage pentru el, dar el să nu facă nimic. Simon a fost un om atât de aproape de mântuire. dar în final s-a pierdut. Un om care a auzit Evanghelia, un om care a văzut minunile lui Dumnezeu, un om care s-a botezat, un om care s-a alăturat grupului de credincioși, dar în final numele lui a rămas în istoria creștină un nume rău, un nume negativ. Un om care n-a fost departe de împărăție, dar un om care a rămas în afara împărăției. Sunt oameni despre care am spus, mai omul ăsta nu-i departe de împărăție. Dar a fi aproape de împărăție înseamnă să nu fii încă în ea. A fi aproape de tren, să prinzi trenul, înseamnă trenul să plece și să-l scape. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată aproape să prindeți tramvaiul, aproape să prinzi autobuzul. Băi, ce, am fost așa de aproape, dar zice, înaintea mea s-a închis ușa. Păi, ai fost aproape, dar n-ai intrat în el. Dacă sunt oameni aproape de împărăția lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al Domnului și Cuvântul să lucreze în viața lor, să intre în împărăție, să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Nu doar să pretindem, ci viața noastră pe care o trăim, felul în care ne purtăm, să dovedească și să arate că, într-adevăr, pocăința noastră nu este una de formă, de fațadă, ci este o pocăință autentică înaintea lui Dumnezeu. Amin.
Dragii mei prieteni și ascultători, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doresc ca în fiecare dintre noi credința în Dumnezeu să fie binecuvântată și ea să crească. Credința noastră să fie zidită pe temelia trainică a Cuvântului lui Dumnezeu, inima noastră să fie deschisă și viața noastră binecuvântată de Domnul. Domnul Dumnezeu să vă păzească și să vă călăuzească pe fiecare. La revedere!
Lupta credinței.